Drugo poglavje. Premagovanje strahu, zaskrbljenosti in tesnobe. Nekdo je rekel, da so strah, zaskrbljenost in tesnoba naši največji sovražniki. Pred kratkim sem prebral zanimivo zgodbo. Starodavna legenda govori o kmetu, ki se je nekega dne peljal v Konstantinopolj. Ustavila ga je starejša gospa in ga prosila za prevoz. Ko je med vožnjo pogledal gospo, se je kmet prestrašil in vprašal: "Kdo si?" Starka mu je odgovorila: "Jaz sem kolera." Prestrašeni kmet je starki ukazal, naj izstopi in gre peš naprej, vendar ga je starka prepričala, da jo je peljal naprej in mu obljubila, da v Konstantinoplju ne bo ubila več kot 5 ljudi. V znamenje prisege mu je izročila bodalo in mu rekla, da je to edino orožje, ki jo lahko ubije. Nato je dodala: "Srečava se čez 2 dni. Če prekršim svojo obljubo, me lahko zabodeš." V Konstantinoplju je zaradi kolere umrlo 120 ljudi. Besen moški je šel iskat starko. Ko jo je našel, je dvignil bodalo in zakričal: "Obljubila si, da ne boš ubila več kot 5 ljudi, umrlo pa jih je 120. Odgovorila mu je: "Držala sem svojo obljubo. Ubila sem le 5 ljudi, vsi ostali so umrli od strahu." Ta legenda vsebuje življenjsko resnico. Zaradi bolezni lahko umre na tisoče ljudi. Še enkrat toliko pa jih umre, ker jih preplavi strah. Ko na prihodnost gledamo s strahom in namesto upanja na najboljše pričakujemo najslabše, nas ohromita tesnoba in zaskrbljenost. Od rojstva do smrti strah pogosto meče temno senco na naše življenje. Strah zatira naš duh, ruši imunski sistem, slabi voljo, nas pušča brez moči v boju s sovražnikom, duši naše veselje in nam uničuje sanje. Strah je močno čustvo, ki je tesno povezano s tesnobo in zaskrbljenostjo. Pogosto se pojavi kot posledica kakšne grožnje, situacije ali nevarnosti, ki je videti neizogibna. Ena od stvari, ki smo se jih naučili na podlagi izkušnje s COVID-19, je ta, da lahko pandemija nenadoma sproži strah v srcu celotnega naroda. Ljudje so se bali, da je vsaka oseba, ki so jo srečali, morda okužena s koronavirusom in bo okužila tudi njih. Vsak kašelj je sprožil val zaskrbljenosti. Ob vsakem kihanju je srce utripalo hitreje. Ljudje so se neprestano spraševali: ali imam virus? In če ga imam, ali to zame pomeni smrtno obsodbo? Soočanje s strahom. Kaj nas lahko osvobodi najhujših strahov? Morda bi bilo primerneje vprašati, kdo nas lahko osvobodi teh strahov. V Svetem pismu je več kot 3000 obljub o Božji ljubezni in skrbi. Mnoge svetopisemske obljube so še posebej spodbudne v času raznovrstnih kriz. Ko se takrat oklenemo Božjih obljub, se napolnimo z upanjem. S katastrofami se lahko soočimo z zaupanjem v Kristusa, ki nam stoji ob strani. V njem imamo gotovost, saj je rekel: "Nikakor te ne bom pustil samega, nikakor te ne bom zapustil." Pismo Hebrejcem, 13. poglavje, 5. vrsta. Ena od velikih svetopisemskih zgodb o premagovanju strahu je pogosto prezrta zgodba iz Stare zaveze. Sirski kralj je obkolil izraelsko mesto Dotan. Njegov namen je bil zaseči Elizeja. Vsakokrat, ko je sirski kralj naredil bojno potezo, je prerok Elizej posvaril poveljnika izraelske vojske. Sirski kralj je bil besen. Edini način, da bi lahko dobil bitko, je bil zajeti in ubiti preroka Elizeja. Vse svoje sile je združil v mogočno vojsko in obkolil mesto, tako da pobeg ni bil več mogoč. Ko se je Elizejev služabnik zgodaj zjutraj zbudil in zagledal sovražnikov vojsko obkoljeno mesto, na stotine konjev in bojnih vozov ga je preplavil strah. Zaskrbljenost je napolnila njegovo srce in smrt se je zdela neizogibna. Tresoč se od groze je prišel k Elizeju. Bil je tako zaskrbljen, da je komaj govoril. Končno je vprašal. Joj, gospod, kaj naj storimo? Druga knjiga kraljev, 6. poglavje, 15. vrsta. Elizejev odgovor je bil preprost. Vsem, ki so zaskrbljeni in jih je strah, ta odgovor ponuja načelo, ki spreminja življenje in tolaži obupane. Elizej je preprosto dejal. Ne boj se, kajti teh, ki so z nami, je več kakor tistih, ki so z njimi. Druga knjiga kraljev, 6. poglavje, 16. vrsta. Kljub skoraj nemogočim okoliščinam je Bog še vedno imel nadzor nad dogajanjem. Še vedno je bil na svojem prestolu in je imel rešitev za težave, ki so se zdele brezizhodne. Bog ima moč ustvariti pot tam, kjer je ne vidimo. Elizej je molil, da bi njegov mlad služabnik videl, da sta obkrožena z angelsko vojsko iz nebes, ki ju ščiti in rešuje. Bog je sirsko vojsko čudežno udaril slepoto. Elizej in njegov služabnik pa sta se rešila. Bog ima na tisoče načinov, da nas reši iz naših najhujših strahov. Če so naše oči osredotočene na težavo, nas bo preplavil strah. Toda če so uprte v Jezusa, bo občutek strahu morda še vedno prisoten, vendar nas ne bo ohromil. Pravi odziv na hromeč strah je zavedanje, da je Bog z nami tudi v naših strahovih in nas opogumlja naj nadaljujemo, ne glede na to, kako se počutimo. Ob sebi imamo njega, ki je večji od naših strahov, skrbi in tesnobe. Za naše težave ima praktične in dobre rešitve. Občutek Božje prisotnosti je protistrup za strah. Ustvarjeni smo bili za življenje vere in ne za življenje strahu. E. Stanley Jones, priljubljen pridigar 20. stoletja, je nekoč dejal: "Moja notranjost je ustvarjena za vero, ne za strah. Strah ni moja prvotna dežela, vera je. Ustvarjen sem tako, da sta skrb in tesnoba pesek v stroju življenja. Vera je olje. Bolje živim v veri in zaupanju, kot pa strahom, dvomom in zaskrbljenostjo. V tesnobi in zaskrbljenosti moja duša hlasta za zrakom. To ni moj prvotni zrak. Toda v veri in zaupanju diham svobodo. To je moj prvotni zrak. Ustvarjeni smo bili, da bi živeli z zaupanjem vanj, ki nas je ustvaril. Svoj pogled strahov usmerite na Kristusa, ki za vas skrbi bolj, kot si lahko predstavljate." Vera in strah. V Svetem pismu je zapisana še ena zgodba o tem, kako premagati strah. Dogodek z viharnega Galilejskega jezera nas uči o pomenu vere v času strahu. Galilejsko jezero je dolgo približno 21 kilometrov in široko približno 13 kilometrov. Včasih tam zapiha močan veter, ki mirno gladino jezera spremeni v silovite, besneče valove. Ko so Jezusovi učenci pod zvezdnim nebom prečkali jezero, je bila voda mirna. Nenadoma so nebo zakrili temni oblaki in veter je razburkal gladino. V čoln so udarjali visoki valovi. V Evangeliju po Mateju piše: "Čoln pa se je medtem oddaljil že precej stadije od brega. Valovi so ga premetavali, kajti pihal je nasprotni veter." Ob četrti nočni straži je Jezus hodil po jezeru in prišel k njim. Evangelij po Mateju, 14. poglavje, 24. in 25. vrsta. Četrta nočna straža je med 3. in 6. uro zjutraj. Z obale so odrinili zgodaj zvečer. Jezero bi lahko prečkali v 2 ali 3 urah, vendar so se z vetrom in visokimi valovi borili dolgih 8 ur. Veter je močno pihal proti njim in svojemu cilju niso bili nič bliže kot takrat, ko so odpluli. Bili so naveličani, utrujeni in izčrpani. Čutili so, da se ne morejo več boriti. Bili so brez moči. V življenju pridejo trenutki, ko je bitka zelo huda. Nevihte divjajo povsod okoli nas. Postanemo izčrpani in čutimo, da se ne moremo več boriti. Toda obstaja čudovita novica. Kje je bil takrat Jezus? Kaj je delal, ko so se oni z vsemi močmi borili z nevihto? Molil je zanje. Očeta je prosil, naj poveča njihovo vero, jim da moč soočiti se z nevihto in pogum, da nadaljujejo. Jezus je vedel to, česar oni niso vedeli. Bližalo se je križanje. Nevihta, skozi katero bodo šli sedaj, bo okrepila njihovo vero za tisto, kar prihaja. V življenjskih nevihtah, s katerimi se dnevno soočamo, nas Jezus pripravlja na večje krize, ki bodo v prihodnosti pretresle naš svet. Učenci so videli nevihto, toda Jezus je videl njih. Njihove oči so bile uprte v valove, Jezusove pa so gledale učence. Učencem se je vse zdelo brez nadzora, a Jezus je še vedno imel vse pod kontrolo. Med življenjskimi nevihtami so njegove oči uprte v nas. Ko slišimo grmenje in vidimo visoke valove, je Jezus še vedno naš mogočni rešitelj. V temi je On naša luč življenja. V 25. in 26. vrstici piše: Ob 4. nočni straži je Jezus hodil po jezeru in prišel k njim. Ko so ga učenci videli hoditi po jezeru, so se vznemirili in rekli: Prikazan je! Od strahu so zavpili. Grška beseda za strah v 26. vrstici je izredno močna beseda. Boljši prevod bi bil panika. Prav tukaj je težava. Učenci so se bali tistega, česar niso poznali. Mislili so, da se jim približuje duh. V Palestini 1. stoletja je bilo verjeti v zle duhove nekaj običajnega. Zamisel o obstoju duhov, škratov in prikazni je bila zelo razširjena. Čeprav so učenci mnogo časa preživeli z Jezusom, so med nevihto strahovi premagali njihov razum. Ljudje se pogosto bojimo neznanega in včasih se naši najhujši strahovi celo uresničijo. Nekateri druge tolažijo z besedami: Ne skrbi, vse bo v redu. Vendar tako vi kot jaz vemo, da se vse stvari ne bodo zmeraj obrnile tako, kot si želimo. Zato se igramo igro kaj če. Kaj če imam raka? Kako bom prenesel, če mi zdravnik pove, da moram takoj začeti zdravljenjem? Mož ni prišel na večerjo ob 17. uri. Ura je že 19 in me ni niti poklical. Kaj, če je imel prometno nesrečo? Podjetje, pri katerem delam, močno zmanjšuje stroške. Kaj, če izgubim službo in ne bom mogel plačati položnic? Moj najstnik je na kampiranju. Minili so že 3 dnevi in me še vedno ni poklical. Kaj, če se je izgubil v gorah? Vprašanja, kaj, če, morajo dati prostor Kristusovemu glasu, ki sredi divjega morja, silovitega vetra in goste teme pravi: Bodite pogumni, jaz sem, ne bojte se. Evangelij po Mateju 14. poglavje 27. vrsta. Ali ste bili kdaj pozorni, kolikokrat Jezus pravi: Bodite pogumni? V evangelijih večkrat uporabi besede: Bodite pogumni in ne bojte se. Jezus je odgovor na strahove, ki srkajo našo energijo, nas ropajo veselja in uničujejo naše zdravje. Ko spremenimo svoje stališče, se mora strah podrediti veri. Strah je čustvo in svojih čustev ne moremo vedno nadzorovati. Čustva pridejo in grejo. Pogosto nas v celoti preplavijo. Vera pa je naravnanost in zaupanje v Boga kot v dobrega prijatelja, za katerega verjamemo, da nas ljubi in nam nikoli ne bo škodoval. Osebna ponazoritev zaupanja. Zaradi določenega stanja, s katerim se soočam, se mora nujno prestati proces zdravljenja. Eno od zdravljenj, ki ga je priporočila zdravniška ekipa, je bilo hiperbarična kisikova terapija. Med to terapijo bolnik v hiperbarični kisikovi komori preživi približno 2 uri na dan. Terapija zajema od 35 do 40 tretmajev. Ko mi je vodja klinike pojasnil, kako poteka zdravljenje, je rekel, da težava, ki jo ima večina ljudi glede komore, ni klaustrofobija, temveč zaupanje. Ko ste enkrat v komori, ni mogoče, da bi sami prišli ven. Zaupati morate, da vas bo upravljalec izpustil ven, ko bo terapija končana. Če zaupate upravljalcu, potem bo vse v redu. Ko sem vstopil v hiperbarično kisikovo komoro, sem bil brez strahu, ker sem zaupal osebi, ki je upravljala z napravo. Verjel sem, da odgovorni ve, kaj dela. Ko se soočamo s preizkušnjami, ko se pojavijo strahovi in ko zaskrbljenost ogrozi naše veselje, se lahko popolnoma zanesemo na Kristusa. On je glavni in ve, kaj dela. Odgovor na strahove v našem življenju je vera. Vera, da je Jezus z nami v življenjskih nevihtah in da nas bo varno popeljal skozi vse okoliščine ter nas spremljal na drugo stran. Strah je čustvo. Vera je naravnanost. Osredotočenost je izbira. Peter ni dovolil, da bi ga njegovi strahovi premagali in odvrnili od vere. Kljub nevihti in divjim valovom je zavpil: Gospod, če si ti, mi ukaži, da pridem po vodi k tebi. Evangelij po Mateju, 14. poglavje, 28. vrsta. Vera nas spodbuja, da stopimo iz čolna in po nevihtnem jezeru hodimo skupaj z Jezusom. Vera nam pomaga, da se kljub vetru in dežju oklenemo gospodarja vetra in stvarnika nebes in zemlje. Vera premaga strah. Zaupanje premaga naše preizkušnje. Vera premaga ovire na naši poti in nam omogoča po nevihtnem jezeru hoditi skupaj z Jezusom. Jezus je na Petrovo prošnjo odgovoril z eno besedo: Pridi. Evangelij po Mateju, 14. poglavje, 29. vrsta. Jezus ni nikoli rekel: pojdi proč, ali sam se spopadi s tem. Ni rekel: to je tvoj problem, ne moj, ali nehaj me nadlegovati s tem, na svetu je dovolj težav, ki jih moram rešiti. Jezus je rekel: pridite, stopite iz čolna, pridite in z vero hodite po vodi. Pridite. Moje roke so močne, ne boste utonili. Peter se je odzval na Kristusovo povabilo in stopil iz čolna. S Kristusom se je podal v neznano. Vrgel se je v prepad smrti. Ni dovolil, da bi ga ohromil strah pred vetrom. Kateri so vaši največji strahovi? Kaj vas najbolj skrbi? Kristus je večji od naših strahov, dvomov in vprašanj. Na viharnih jezerih življenja nas vabi, da pridemo k njemu. Vse dokler je bil Petrov pogled osredotočen na Jezusa, je hodil po vodi. Toda pripetilo se je nekaj, kar se v življenjskih nevihtah pogosto zgodi tudi nam. Peter je izgubil pozornost. V 30. vrstici piše: ko pa je videl, da je veter močan, se je zbal. Dokler je bil Petrov pogled osredotočen na Kristusa in je zaupal njegovi besedi, je hodil po gladini. Ko pa se je osredotočil na valove in nepredvidljive okoliščine, v katerih se je znašel, se je začel utapljati. Ali bomo na svoje težave gledali z perspektive tega sveta in s človeškim razumom, ali pa se bomo zanesli na Božje obljube in na težave gledali z očmi vere? Ko nas preplavi strah, se začnemo utapljati. Bojimo se takrat, ko pozabimo. Ko je Peter začel toniti v nevihtno jezero, je obstajala samo ena rešitev. To niso bile njegove veščine izkušenega ribiča. Prav tako to ni bilo njegovo poznavanje Galilejskega jezera ali njegova modrost pri reševanju težav ali njegova sposobnost priplavati nazaj do čolna. Ko se je začel potapljati, je zavpil: Gospod, reši me! Evangelij po Mateju, 14. poglavje, 30. vrsta. Matej priča čudežu. Matej je bil priča temu čudežu. Iz čolna je opazoval dogajanje. Zapisal je: Jezus je tako iztegnil roko in ga prijel. Evangelij po Mateju, 14. poglavje, 32. vrsta. Ko je Peter prosil za pomoč, se je Jezus takoj odzval. Jezus je z nami tudi v naših nevihtah, takrat, ko se nad nas zgrinjajo visoki valovi in nas ovija temna noč. Ali ste opazili, da govori ta dogodek o dveh vrstah klica? O klicu strahu in klicu vere. Ko so učenci mislili, da vidijo prikazen, so zavpili od strahu. 26. vrstica. Ko se je Peter utapljal, je zavpil z vero. Prepričani smo lahko, da se Jezus nikoli ne bo obrnil proč od njih, ki vpijajo z vero. Dvignila jih bo njegova močna roka. David to čudovito opisuje v psalmih. Zdaj vem, da Gospod pomaga svojemu maziljencu do zmage. Iz svojih svetih nebes mu odgovarja z zmagovito močjo svoje desnice. Psalm 20, 7. vrsta. V Jezusovih rokah smo varni. Bodite pozorni na to, česar Jezus ne reče Petru. Ne pravi mu: Peter, kje je tvoja vera? Ali: Peter, ti nimaš vere. Pravi mu: maloverneš. Evangelij po Mateju, 14. poglavje, 31. vrsta. Malo vere je bolje kot čisto nič. To me spomni na Jezusovo izjavo, zapisano v Evangeliju po Mateju, 17. poglavje, 20. vrsta. Če bi imeli vero kakor gorčično zrno, bi rekli tej gori najrazličnejših težav, prestavi se in se bo prestavila. Ko živimo s tisto malo vere, ki jo imamo, bo naše zaupanje v Kristusovo moč zraslo v mogočno silo, ki nam bo omogočala hojo po viharnih jezerih življenjskih izzivov. Bodite pozorni na to, da je imel Peter dovolj vere, da je stopil iz čolna, vendar ne dovolj, da bi šel skozi nevihto. Jezus pogosto dovoli življenjskim nevihtam divjati nad nami, da bi se naša vera povečala. Če bi bolj verovali, bi manj dvomili. Delo vere je razrešiti dvome, zato svoje zaupanje položimo samo v Kristusa. Ne glede na to, ali smo polni strahu ali polni upanja, je vse odvisno od tega, kam gledamo. Če gledamo na svoje težave ali težave tega sveta, bo naše srce preplavljeno s strahom. Jezus pravi: poglej navzgor. Zakaj? Ko pogledamo proti nebeškemu svetišču, vidimo Jezusa in v njegovih obljubah odkrijemo moč. V Kristusu najdemo zaupanje in izkusimo gotovost. V njem smo dvignjeni nad življenjske negotovosti. Zaradi njega, ki nas ljubi z večno, neumrljivo, nedoumljivo, popolno in neskončno ljubeznijo, je lahko naše srce napolnjeno z varnostjo. Zaupati Božjim obljubam. Sveto pismo večkrat pravi: ne bojte se. Čeprav sam nisem štel, kolikokrat je v Svetem pismu zapisan ta izraz, je neki avtor preštel, da se ta ali podobna besedna zveza pojavi 365-krat, torej ena za vsak dan v letu. Bog ima pokrito celotno koledarsko leto. Vabi nas, da si odpočijemo v njegovi ljubezni, zaupamo v njegovo milost in se veselimo v njegovi moči. V eni izmed najbolj pomirjujočih obljub svetega pisma nam Gospod pravi: "Ne boj se, saj sem s teboj." Zakaj naj se ne bojimo? Ker je Jezus z nami v vseh naših težavah. Ne boj se, saj sem s teboj. Nikar se plaho ne oziraj, saj sem jaz tvoj Bog. Okrepil te bom in ti pomagal, podpiral te bom z desnico svoje pravičnosti. Izaija 41. poglavje, 10. vrsta. Ko povsod okoli sebe vidimo bolezni in trpljenje, se ne bojmo, saj je Jezus z nami. V Izaijevi knjigi navdihnjena beseda pravi: "Recite njim, ki so plahega srca: Bodite močni, nikar se ne bojte. Glejte, vaš Bog, maščevanje prihaja, Božje povračilo. On prihaja, da vas reši." Izaija 35. poglavje, 4. vrsta. Zakaj se nam ni treba bati? Razlog za to ni prepričanje, da nikdar ne bomo zboleli. Hromečega strahu smo osvobojeni, ker verujemo, da bo Jezus z nami, ne glede na to, v kakšnih okoliščinah se bomo znašli. Pomislite samo na bolezen, ki je močno prizadela Jobovo telo. Med svojim trpljenjem je zaupanjem vzkliknil: "Jaz vem, da je moj odkupitelj živ in se bo poslednji vzdignil nad prah. Še potem, ko bo ta moja koža raztrgana, bom iz svojega mesa gledal Boga." Job, 19. poglavje, 25. in 26. vrsta. Job je zaupal, da prihaja boljši dan in da bo nekega dne gledal Boga iz oči v oči. Zato je lahko z upanjem in zaupanjem vzkliknil: "Pa naj me umori, ne obotavljam se." Job, 13. poglavje, 15. vrsta. Job je živel z zaupanjem v Boga, ki je obljubil, da bo z njim v vsakem trenutku in da prihaja boljši jutri. Če tudi zbolimo za smrtno boleznijo, se z vero oklenimo obljube, da bo Jezus ponovno prišel in nas odpeljal domov. Tako kot Job, tudi mi verujmo, da bomo nekega dne gledali Jezusa iz oči v oči. Jezus nam govori te pomirjujoče besede: "Vaše srce naj se ne vznemirja. Verujte v Boga, tudi vame verujte. V hiši mojega očeta je veliko bivališč. Če ne bi bilo tako, ali bi vam rekel, odhajam, da vam pripravim prostor. Ko odidem in vam pripravim prostor, bom spet prišel in vas vzel k sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz." Evangelij po Janezu, 14. poglavje, od 1. do 3. vrste. Nekega dne bo Jezus ponovno prišel. Tistega čudovitega dne bomo skupaj z njim na oblakih odneseni v nebo. Naš ljubeči Bog bo zavedno odpravil bolezni, trpljenje in smrt. Eden od glavnih razlogov za življenje brez strahu je naše poznavanje konca. Vemo, da bolezen ne bo imela zadnje besede. Imel jo bo Kristus. Vemo, da koronavirus ali katerikoli drug virus, jedrska vojna ali naravna katastrofa ne bodo uničili življenja na zemlji. Dana nam je obljuba o Jezusovi vrnitvi. Priče smo lakoti, potresom, stiski narodov in porastu vojn. Živimo slutnjo jedrske katastrofe in na lastni koži občutimo podnebne spremembe. Vemo za bolezni, ki so vzele na tisoče življenj. Kljub temu imamo upanje, ki nam omogoča uspevati tudi v najtežjih trenutkih življenja. Ker smo prebrali zadnja poglavja svetega pisma, težave premagujemo z zaupanjem. Vemo, kako se zgodba konča. V razodetju 21. poglavju 4. in 5. vrsta Janez piše: "Obrisal bo vse solze z njihovih oči in smrti ne bo več, pa tudi žalovanja, upitja in bolečine ne bo več. Kajti prejšnje je minilo. Tisti, ki je sedel na prestolu, pa je rekel: Glej, vse delam novo." Verujemo v blaženo upanje iz pisma Titu, 2. poglavje, 13. vrsta, kjer je govor o drugem Kristusovem prihodu. Z vero gledamo v prihodnost, ko bo zdravje zamenjalo vse vrste bolezni, tudi takšne, ki se prenašajo po zraku. Kajti tam, kamor so z vero uprte naše oči, je zrak čist. Bog dopušča te nadloge. Vabi nas k celovitemu in popolnemu zaupanju. Razkriva nam, da na svetu, v katerem živimo, ni gotovosti. Naša edina gotovost in varnost je Kristus. On je naš odkupitelj, naš odrešenik in prihajajoči kralj. Kaj dela ta virus medtem, ko opazujemo njegovo hitro širjenje? Kliče nas k pameti. Ta svet ni vse, kar obstaja. Kristus govori tebi in meni. Naše življenje je krhko. Vsak človek živi v smrtnem, zemeljskem telesu. Toda onkraj vidnega prihaja nekaj boljšega. To je Kristusova slava, za katero je vredno živeti. Dovolite, da Jezus napolni vaše srce, vam oduzame strahove, okrepi vašo odločnost in vas pripravi na svojo skorajšnjo vrnitev.